galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a qaybta af soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, maanta waa sabti bisha sebtembar ee sanadka 2021-kana waa 4. Waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha 16.19 mitrband iyo boggeena voasomali.com. saacadduna haatan afrikada bari, dhegeystayaal, waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wariyaal tababar la xiriira tibinta wararka xuquuqda aadanaha loogu soo gebagabeeyey magaalada Beledweyne.
muddo 3 maalin halkan waxaa ku qaadanaya tababar lagu baranayo xuquuqda aadanaha, kaasi oo wax weyn aan ka faa'iiday, maadaama tababarkii ugu horreysay dhinaca xuquuqda aadanaha lagu hadlay aan ka qayb galay. muddadii 3 maalin ee halkan tababarka ugu socday, maasha allah, wax weyn aan ka faa'iiday, isbedel weyn.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadkana waad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Itoobiya ayaa sheegtay maanta uu sabdi ah in ka badan 150 baabuur oo sida gargaar bini'aadminimo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay gaareen gobolka dagaaladu ay baabi'iyeen ee Tigray kadib markii qaramada midoobay ay ka digtay masiibo ku soo foole gobolkaasi oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi Itoobiya. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa toddobaadkan sheegay in xanibaadda gargaarka ee saaran gobolka ay uga sii darayso dhibaatada bini'aadminimo ee ka jirta Tigray iyo in malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin gaajo. ururka midowga Afrika ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku booriyey dowladda Itoobiya in ay dardar geliso dadaalada lagu xaqiijinayo in gargaar la gaarsiiyo gobolka oo ay dagaalo ka socdeen muddo 10 bilood ah. Itoobiya ayaa waxay sheegtay maanta in ilaa iyo toddobaadkii horeto ay socdeen dadaallo lagu doonayo in lagu fududeeyo dhaqdhaqaaqa gargaarka bini'aadminimo ee gobolka Tigray. xarunta dhexe xakamaynta iyo kahortaga cudurada ee Mareykanka ayaa warbixin ay baahisay shalayto waxay ku sheegtay in COVID-19 uu xanuun daran ku keeni karayo carruurta yaryar. laga soo bilaabo dhammaadkii bishii Juun ilaa iyo bartamihii bisheenu soo dhaafnay ee August ayaa waxaa jiray sar u kac noocan sida xoogan u faafa ee Delta. tirada toddobaadlaha ee dadka cusbitaalada loo dhigo waxyaabaha lala xiriirinayo cudurka COVID-19 ayaa tirada carruurta ay kordheen 5 laab, iyadoo dadka cusbitaalada la dhigayana ay 10 jibaar yihiin kuwa aan tallaalayn ay ka badan yihiin kuwa dhammaystay tallaalka ee da'yarta sida daraasadda lagu sheegay. dalka India, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa waxa ay maanta sheegtay 42,618 cusub oo dalkaasi laga soo wariyey 24 saac ee lasoo dhaafay, iyadoo 303 qofna ay dhinteen. Australia oo idna la halgamaysa sidii ay u soo afjari lahayd mawjada ugu xun ee cudurka COVID-19 ayaa sheegtay 1,756 xaaladood oo caabuq maanta, taasi oo ah diiwaangelin kale oo sarreysa. mas-uuliyiinta ayaa ka digay inay ka sii dari doonto iyagoo ku booriyay dadka inay istallaalaan kiisaska badankood waxaa mar kale lagu arkay gobolka New South Wales oo la dagaalamaya nooca Delta ee aadka aafada u ah ilaa iyo bartamihii Juun. Gobolka ayaa wuxuu shaaciyey 1533 xaaladood oo cusub iyo 4 dhimasho oo dheeriya. Gobolka kale ee deriska ay yihiin ee Victoria ayaa waxaa laga soo sheegayaa 190 xaaladood, caasimada Australia 32 xaaladood, halka Queensland lagu arkay 1 xaalad. Talab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan, ayaa waxaa shalayto lagu soo gebagabeeyey tababar ku saabsan tebinta wararka la xiriira xuquuqda aadanaha oo la siinayay in ka badan 24 saxafi. Wariyaha V O A Hirshabeelle ugu soo warramay Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan waxa uu naga soo diray magaalada Jowhar.
Tababarkan oo socday muddo 3 cisho ah ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay ku baranayeen habka loo tabiyo wararka xuquuqul aadanaha. Tababarka ayaa waxa loo qabtay wakiil wareedyada TV-yada iyo idaacadaha maxalliga ah ee ku yaala magaalada Beledweyne. Tababarka waxa soo qaban qaabiyay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS. Xiriiryaha barnaamijka SJS Axmed Maxamed iyo qareenka ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Axmed Xasan ayaa hadallo dardaaran ah u jeediyay saxafiyiintii tababarka ka qayb galay.
3 maalin oo juhdi ah kadib, maanta waxa inoo soo xirmaya Ilaahay mahadiis tababarkii aan bilownay maalintii Arbacada ahayd oo ay taariikhdu ahayd 2 September 2022. Marka xigtana waxaan uga mahadcelinayaa madaxda SGS iyo raggii u dhabar adeegay 3 maalin in ay gudbiyaan aqoonta ahayd sidee loo tabiyaa wararka ku salaysan ama ku saabsan xuquuqda aadanaha. Inta markaan ugu gudbo wixii 3 maalin inoo soo qabsoomay, aniga wax badan ma dhahayo, waxaan idin dhahayaa halkan yaanan looga tegin wixii 3 maalin aynu baranay, aynu gaarsiino dadka kale ee aanan nasiib ku helin, sidoo kalena aynu ku dabaqno shaqadeena maalinlaha ah iyo wararkeena. Haana mar walbana ilgaar ah lagu dayo wararka arrimaha xuquuqda aadanaha ku saabsan iyo sidoo kaleete arrimaha bini'aadanimada ah, sababtoo ah wararka siyaasadda aad bay u tiro badan yihiin, laakiin wararkan saa looma eego waana wararka ugu saameynta badan caalamka. Sababtoo ah waan idiin sheegay dad fara badan oo caalamkan heer ka gaaray sababo la xiriira wararka xuquuqda aadanaha iyo wararka arrimaha bini'aadanimada oo ay tabiyeen darteed.
Hal arrina muhiim ay tahay, Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in laga hadlo waxyaabaha liyada xuquuqda bini'aadamka. Human rights issue waa mataqaana arrimaha ugu muhiimsan Soomaaliya maanta ay aada ugu baahan tahay. Waxaan xamar ugu soo baxnay halkan Beledweyne aan nimid hay-addan needna lacagta ay u dhiibtay oo safarkeena ay u qaban qaabisay waxay ahayd in laydin baro waxa la yidhaahdo xuquuqda insaan. Aad iyo aadan kaga mahadcelinaynaa, waxaan u mahadcelinaynaa hay-addan net oo barnaamijkan soo qaban qaabisay.
Qaar ka mid ah saxafiyiinta tababarka loo qabtay ayaa waxay sheegeen in wax badan ay ka faa'ideen muddadii ay tababarka ku jireen.
Muddo 3 maalin halkan waxa ku qaadanaya tababar lagu baranayo xuquuqda aadanaha, kaasi oo wax weyn aan ka faa'iday maadaama tababarkii ugu horeeyay dhinaca xuquuqda aadanaha lagu hadlay aan ka qayb galay. Muddada uu socdayna waxaa macalimiinta ay nasiiyeen casharro iyo sidoo kale buugaag lagu hadlayay xuquuqda aadanaha oo ay ku qorayeen. Waxay qaarkood sidoo kale waxay nasiiyeen dastuurka oo saxafiga maaragtaa muhiim ugu ah barashada, waayo waxyaabaha waxaa ku jira saxafiga u hiilinayo. Marka muddadii 3 maalin halkan tababarka uga socday, maasha allah wax weyn ka faa'iiday, isbedel weyn. Waxaana rajaynayaa in dadka kale uusan nasiib ka saacidin inaan dib u celiyo sidii waxaan kusoo bartay halkan, in iyagana aan sidaas oo kale aan u sameyn.
Magacaygu waa Cabdinuur Cismaan Aadan Carays. Aadaan ugu faraxsanahay inaad iga wareysataan seminaarkii saddexdii maalin ugu dambeeyay ee noo socday oo ay qabanayeen SGS ee markaasi baladweyn ee si wanaagsan ee barnaamij qurux badan noogu qabtay ee saddexdii maalinna waxaan ka faa'iday ee aqoon markaasi aad u weyn oo ah in habka wararka loo tubiyo ee wararka ee markaasi xuquuqda aadanaha ee sida markaasi dadka barakacayaasha ah ee sida dadka culadaha ka soo barakacay wax badan ayaan ka faa'iday waana ku mahsanihiin macallimiinta noo bixinayo ah macallimiin aad markaasi u firfircoona
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Xuseen Cismaan Cali ayaa ka mahadceliyay dadaalka uu ku bixiyay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed in uu tababar u sameeyo saxafiyiinta ka howlgasha magaalada Baladweyne
waa u mahadcelinaynaa runtii xaqiiqatan aqoonta aynu soo siyaadiyeen iyo waayo aragnimada aynu soo siyaadiyeen iyo xuquuqda aadanaha oo runtii si fiican loo jaageexay meelaha ay ka imaan karto iyo sida looga hortegi karo iyo mas-uuliyadda naga wada saara dhammaanta inaan ka dhiirino macnaha xadgudubka inaan ka dhiirino saa macnaheedu waxa waa in qof bini aadan aan lagu xadgudbin macnaheed marka la soo gaabay saas waay
Xuseen Xasan Dhaqane VOA magaalada Jowhar
dowladda dalka Britain ayaa dadaal ugu jirta sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha dalkaasi oo ay laba arrimood saameyn weyn ku yeesheen kuwaas oo kale ah ka bixitaanka ay Britain ka baxday Yurub iyo xanuunka COVID-19 ee adduunka afiyey. Cabdi Cali Daakir oo ah dhaqaalihan ayaa wariyahan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil waxa uga warramay guud ahaan halka imanka dhaqaalaha Britain uu marayo iyo dadaalka ay dowladda Britain waddo.
Dhaqaalaha Britain markaad eegto wuxuu ka baxay sidaynu dhammaanteen wada ogeyn suuq weyn oo 750 milyan oo customer ay ku xiran yihiin ama suuqa midowga Yurub. Waxa kale oo dhaqaalaha ka muuqda Britain sidaynu la wada soconno dawladdu inay gashay deyn inay gashay oo la arkayay because burburka yimi ee jira waxaynu dhammaanteen ka wada warqabnaa ka bixitaanka Yurub ka baxday waxa isna yimi maaragtay dakhligii dawladda oo aad isu dhimay waayo shirkado iyo shaqaale badan baa wadanka ka wareegay waxa weeye picture-ka guud ee wadanka ka muuqda dhaqaalihiisa sidoo kale sideenu la wada soconno caalamko dhanno wuxuu ka warqabaa in dhaqaalaha guud ee dunidu maaragtay uu hoos u dhac weyn uu ku yimi therefore dhaqaalaha Britain hadda aan kula hadlayo shanti bilood ee u dambeysay waxa yimi koror waxa ku yimi 100% kobaca marka shanti bilood ee hadda la soo dhaafay waa wadanka kaliya ee qaarada Yurub marka la eego koror inta la yimi
waa tahay hadii aynu soo noqono xanuunkan coronavirus oo caalamka oo dhan dabcan saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Britain sidee ayuu saameeyay
runtii marka la eego caalamka sideenu ka wada warqabno Britain waxay ka mid tahay caalamka marka dunida oo dhan waxa aynu dhamaanteen wada ogeey waxa hoos u dhac uu ku yimi marketka ama suuqyada caalamka ugu waaweyn oo sayladaha caalamka sayladaha sidaynu la wada soconno labada ugu waaweyn qaarada Yurub midna wuxuu ku yaalaa dalka Britain midna wuxuu ku yaalaa maragtay dalka Germany ama Dexka Germany baa aad arkaysaa marka dunida oo dhan sayladahaas caalamka maaragtay dhaqaalihiisa gacanta ku haysta hoos u dhac aad iyo aad u weyn baa ku yimi tan iyo dagaalkii labaad ee adduunku xilliga uu dhacay ama 100 sano ku dhawaad waxa weeye hoos u dhacii ugu weynaa ee wajahay dhaqaalaha maaragtay dunida iyo dhaqaalaha Britainba
waa tahay daakir hadii aynu eegno dowladda Britain ma jiraan xilliga la joogo qorshayaal ay waddo oo ay doonayso inay dhaqaalaha ku kobciso
runtii waxaynu dhammaanteen wada ognahay waqtigan laga soo noqday maaragtay burburka coronavirus in dowladda Britain iyo wadamada dhaqaalaha leh ay 3 meeting ay qaateen mid waxaan jeclahay inuu ahaa Paris uu ka dhacay midna waxaan u maleynayaa inuu ka dhacay dalka Britain oo la wada arkayay midna uu ka dhacay Brussels markaad eegto dhammaantood waxaa ku jira oo dalka Britain la arkayaa in maalgelin laga hadlayo badan. Dalka Britain sidoo oo kale market buu ka wareegay aado badan, wuxuu ka wareegay maaragtay Yurub midowga Yurub oo dhan. Khasab dhaqaalihiisa waa inuu raadiyo meel uu kobac ka raadiyo. Dhaqaalahana waxaa lagu lisaa waxay weeye maalgelin inay jirto. Therefore waxa hadda dunida oo dhan ay hadalaysaa dalka Britain inuu kasbanayo inuu caalamka uu maalgeliyo, taasoo u muuqata resource-ka dunida yaala maanta inuu Mareykanka uu ku aamini karo. Marka la eego dhinaca kale oo kasoo horjeeda oo Chinaha iyo maaragtay Ruushka markaad eegto oo isku gruub ah, marka waqtiga xaadirka ah yes, dalka Britain wuxuu rabaa inuu maalgeliyo caalamka weliba, especially saddex meelood marka laga dhigo dunida, laba meelood iyo bad ayuu gumaystay, waana waddan garanaya culture-kii wadamada iyo resource-ka badan ee wadamadu ay leeyihiin. Marka yes, dhaqaalaha Britain waxa horyaala maaragtay wax badan oo wanaag hadda aan kula hadlay.
Adigoo soo koobaya, bangiyada Britain waxay ka mid yihiin shirkadaha ugu dhaqaalaha badan dalkan Britain, iyaga ma saameeyay dhaqaalahan oo soo dhacay?
Runtii bangiyada waxaa horyaala sidaynu wada arkaynay burbur ka gaaray wadanka ka qaybuha. Bangi kasta waxa ku yimid maaragtay faa'iidadii badnayd ee usoo xiroonayay iyo maxay ahayd toolay dhaqaalihii badnaa uu isticmaalayay, hoos u dhacaad badan baa ku yimid. Dowladduna waxay markasta ay badbaadisaa waxa weeye bangiyada wadanka, oo sidaynu la wada soconno wadan kasta bangigiisa dhexe ayaa awoodihiisa waxaa ka mid ah inuu ilaaliyo oo uu maaragtay siiyo wax kasta oo burbura oo ku yimaada bangiyada wadanka. Therefore inuu bixiyo central bankigu ama federal reserve bankigu inuu bixiyo wixii tala ah oo dalka uu u baahan yahay, waana xilliyada aad aragto oo crisisku u dhaco waa xilliga bangiyadu ay talada wadanka qayb ka noqdaan, waayo dowlad kasta waxaa hortaala dhaqaalihii ay isticmaali lahayd cid tala ka bixisa la rabaa. Dhaqaalaha wadanka u yaala waxaa isku balansi gareeya monetary and fiscal policy-na waa bangiga dhexe ama federal reserve bank, therefore iyaga talada xilligaas iyaga wax ka.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa Cabdi Cali Daakir oo dhaqaalihan waxaan u waramayay wariyeena Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in kooxda Shabaab ay dileen Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar ka tirsan hay-adda Olala ah tan iyo 26-ka bishii Juun ee sanadkan, saacado kadib markii xogtan ay baahisay idaacadda VOA. Ikraan ayaa muuqaal la duubay 26-kii Juun wuxuu muujinayay inay gaari ka raacday gurigeeda oo ku dhow xarunta Nisa ee Muqdisho, waxaana horey waalidkeed ay u sheegeen inay wateen dad ka tirsan hay-adda. Dabagal ay samaysay hay-adda nabad sugidda oo muddo socday kadib ayaa lagu helay warbixin muujinaysa inay u gacan gashay argagixisada arxanlaawayaasha ah ee Al-Shabaab kadibna ay dileen, ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyey warbaahinta dowladda federaalka. Qoraalka ayaa intaasi ku daray in hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ay galbaariseedka Ikraan oo faahfaahsan ku wareejisay hay-adaha ay quseyso, waxaana sidoo kale hay-adda sirdoonka qaranka la wadaagtay warbixintan qoyskeeda. Warka ka soo baxay Nisa ayaa yimid saacado un kadib markii barnaamijka bandhiga V O A oo soo xiganaya ila ka tirsan hay-adda uu shaaciyey xogta la xiriirta in Ikraan ay u gacan gashay kooxda Al-Shabaab. VOA-da oo la hadashay hooyada Ikraan ayaa sheegtay in warkaasi ay u sheegeen xubno ka tirsan hay-adda balse aysan weli rumaysnayn. 24 saac markii ay kasoo wareegtay warbixintii Nisa ayaa kooxda Shabaab ay iska fogeysay inay dileen Ikraan. Ehelada Ikraan, xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, siyaasiyiin iyo madaxdii hore u soo maamushay hay-adda Nisa ayaa ka hadlay warka ka soo baxay sirdoonka Soomaaliya ee ku saabsanaa in Al-Shabaab ay dileen sarkaalkaasi ka tirsanaa hay-adda ee 2 bil ee lasoo dhaafay la weysanaa. qoyska ay kraan tahliil faarax ayaa sheegay in hadalka nisa uu yahay mid la doonayo in lagu jahwareeriyo bulshada balse aysan u muuqan sabab gabadhooda al-shabaab ay ugu gacangeli gartay loona baahan yahay in dowladda ay ka bixiso faahfaahin lagu qanci karo qali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay igraan tahliil oo v o a la hadashay ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday hadalka hay-adda nisa
saan doona aan isaga hadlo waay dadku caqliga mala ah indhahana mala ah afkana mala ah way ogyihiin waana loo jeedaa dadka caqli leh arintan meeshay ku salaysan tahay sal iyo dhammaad bilowgeed ilaa dhammaadkeed waa nisa meesha gabadhu deganeed inaa lagu soo dayay gacan oo macnaha si sharciyaysan gaariga gabadha qaaday lagu soo daayay waa iska wax waadax oo loo jeedo wax ka jira ma shabaabka ayaga qaadi waayey oo gabadha yartaa qaaday muxuu yahay cunugtaas akhriya adduunyaba ayagaa la weydiinaya gabadheeniina wax aan saas uga sabrayna maaha waxaas wax soconaa inay ahayn waa u jeedaan cunugta kilomitr zero telefoonkeeda lagu dilmiyey waa irida hebel khadiijo waa hay-adda nisa ilinkeeda waay aqligee waay waxaas
qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa uu dilka ikraan uga dhigan yahay siyaasadda amniga qaranka ee soomaaliya iyo habsami u socodka howlaha hay-adda sirdoonka xilli dalka uu aaday doorasho dhinaca kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya cusmaan abuukar dube ayaa sheegay inuu hakiyey ijaarka iyo dib u howlgelinta maqaaxida tiyaatarka isagoo fulinaya amarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble warqad ka soo baxday wasiirka bishii juun oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay soo shaac baxday ayaa lagu sheegay in dhul ka mid ah tiyaatarka laga kireeyey shirkad gaar ah si looga sameeyo maqaaxi qoraal uu toddobaadkan soo saaray wasiir dube ayuu ku sheegay in go-aanka hakinta kireynta uu yimid kadib markii qaar ka mid a hal-abuurka iyo fanaaniinta qaranka soomaaliyeed ay cabasho ka keeneen abwaanada soomaaliyeed iyo fanaaniin ka tirsan hobolada qaranka ee waaberi oo shir jaraa'id ku qabtay toddobaadkan muqdisho ayaa sheegay inay aad uga soo horjeedaan in la kireeyo qayb ka mid a tiyaatarka aan ku soo laabanno dhegeystayaal xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka si aad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ee nisa ayaa toddobaadkan sheegtay in kooxda al-shabaab ay dileen ikraan tahliil faarax oo ahayd gabar ka tirsan hay-adda olala ah tan iyo 26-kii juun dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa iska diiday maalin kadib markii warkaasi uu soo baxay ehelada ikraan ayaa sidoo kale diiday warqadda ka soo baxday hay-adda nisa oo ay ku sheegeen in gabadhooda ay dileen kooxda al-shabaab haddaba cabdisalaam guuleed oo soo noqday tali ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan weydiiyey waxa dilka ikraan uu uga dhigan yahay siyaasadda amniga qaranka ee soomaaliya iyo habsami u socodka howlaha hay-adda sirdoonka xilli dalka uu aaday doorasho
runtii waa wax aad u dhib badan oo xanuun badan uu yahay waxa uu ku yahay foolxumo iyo barmadow dowladnimada soomaaliya iyo hay-adaha amniga soomaaliya khaasaan hay-adda nabadsugidda waqtiga hadda lagu jiro waa waqti aad xasaasi u ah hadday noqoto xagga doorashada hadday noqoto xagga dib u dhaca dowladnimadii iyo hanaankii dowladnimadii la sugayay inay waqtigan waddanka dowlad cusub u maamusho iyo haddii la fiirsho soo saraqaadka al-shabaab iyo hay-adaha maaratay nimankan khatarta waddanka ku ah in maanta hay-addii nabadsugidda kalsoonidii laga qabay iyo sirdoonka ay maanta sidaa noqoto waa runtii wax aad foolxumo ugu ah waxaan cawaaqo xumo aad u weyn oon ma aana fahmi karin runtii aan isleeyaa wayna adag tahay in la tirtiro ayayna ku noqotay hay-adda nabadsugidda oo runtii qofka hadda ka bacdii soo gala ama magaceeda maqdo uu la xiriiri doono muuqaalkii ikraam oo faraha bulshada ad ku aragto
cabdisalaan hay-adda nisa ee qoraal ay soo saartay oo ay ku sheegtay in ikraam ay dileen shabaab kooxda shabaabna qoraal kale ay soo saareen oo ay ku sheegeen inaysan dilin gabadha sidoo kalena qoyskii ikraan kuma qancin warbixinta ay soo saartay hay-adda nisa marka maxaa la gudboon dowladda soomaaliya oo ay tahay inay ku wajahdo si jawaab looga bixiyo arrinkan
arrintan muddo 2 bilood iyo wamaasaada ama ka badanba ayay socotaa wax baarisa oo runtii lala wadaagay waalidkii ha noqoto gabadha ee cayladeedii ama bulshada soomaaliya ha noqotane may jiraan warqad uunbaa iska soo baxday aan isleeyaha way reer marsan tahay ama way garab marsan tahay nidaamka dowladnimada iyo qaababka wax loo baaro ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay guddi haddaana qaldanayn guddigiina wax wara lagama hayo warqaddan marka iska timid al-shabaabna ay inkireen oon u malaynayna markii ugu horreysay waxay inkiraan tahay runtii waa wajic cusub ay keenaysaa, waxayna tilmaamaysaa weliba shabaab ku digdiganayaan qaabka nidaamka dowlad xumada Soomaaliya iyo hay-adaha amniga, oo isleeyahay shabaab kaalmo weynay u tahay. Wax weynay u sheegaan dadka ay tababarayaan ama ay ciidamaynayaan inay ka heli doonaan meeshaas inaan meel loo fakado iyo la arag iyo meel loo dhuunto. Waxaan malaynaa dadka dad badan oo rajo laga qabay inay kasoo goostaan nimankaas caqabad weynay ku noqon doontaa inay arkaan in meeshii loo fakanayo lafteeda la isku dilayo. Tallaabada laga rabo marka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxay tahay inuu soo celiyo dowladnimadii, hanaankii iyo sharaftii amniga qaranka Soomaaliyeed. Wax lagu aamini karaana uu la yimaado haddii hay-addii waddanka ugu sarreysay iyo ninkii awoodda ugu badnaa waddanka kulahay lagu eedeynayaba inuu dilay maaragtay dadkii hay-adaha u shaqeynayay. Marka talla wax weynaa laga rabaa oo runtii kalsoonida ummadda soo celiya, aanan xamaasad iyo laablakac ahayne wax qarannimadii Soomaaliya macno weyn u sameynaya laga rabaa Roble.
Cabdisalaan, dilka Ikraan oo ahayd sarkaal firfircoon oo ka tirsan hay-adda NISA, maxaa laga baran karaa?
Waxaa laga baran karaa inay tahay wax kasta suurtagal yihiin. Waxaa laga baran karaa mas-uuliyiinta waddanka ummaddu ay naftoodu ku aamineen inay wax kasta suurtagal ka yihiin. Laakiin waxaan isleeyahay taasi waa wax dad gaara ku calaamaysane, wax Soomaalinimada qusaynaya ama dowladnimadii qusaynaya ma ahan, inkastoy ku xiran tahay hab waliba sida loola macaamilo ama sida arrintan wax looga qabto.
Marka aan kasoo tagno tan gudaha, adduunkana indhaha ayuu ka hayaa, marka maxuu adduunkana ka baran karaa isla arrinkaasi?
Kalsoonida Prime Ministerka Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya, hay-adaha adduunka iyo dowladaha daneeya Soomaaliya waxaa looga baahan yahay. Sidee wax loogu aamini karaa dowladdii nabad sugideedii dadkii ugu sareeyay ay eedeyntaana tur taallo? Sidee doorasho loogu aamini karaa? Sidee amni loogu aamini karaa? Sidee dowladnimo loogu aamini karaa? Waa su-aal kor taagan, waxayna ku xulan tahay had waliba tallaabada uu qaado maanta. Shacabka Soomaaliyeed meeshii maaragtay qayr laga malaysay ayaa qayla dhaanu ka timid. Waxay iyaguna sugayaan hay-adihii ay naftooda ku aaminay dowladnimadii haddii ilmahoodii lagu eedeynayo inay cuneen, dacyadana waxaad waa dareemi kartaa tallaabada dowladdu qaaday ku xirantaa. Siyaasadda siyaasiyiinta Soomaaliyane had walibana tallaabta ay nimanka dowladdaani qaado, lano wax kasta waxaa gogoldhac u ah Roble wuxuu maanta sameeyey.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA isagoo jooga dalka Kenya, ayuu qadka telefoonka igu warramayey. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaalaha ee hambalyada iyo heesaha. Waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasanan Dure iyo Caashi Ibraahim Aadan Cashcuud.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo todobaadkan ahaan idinku hayno dhambaaladii aad noo soo dirsateen iyo heesihii aan idinkaga soo xulay xulka heesaha. Dhambaalka ugu horeeya Ibraahim Obal haddaan soo qabto wuxuu naga soo gaaray hooyo Xaliimo Cismaan Maxamed iyo dhammaan reer Maxamed Cismaan Kutub. Waxay kaliyihiin Cabdulqaadir Maxamed Cismaan, Axmed Maxamed Cismaan, Raxmo Maxamed Cismaan, waa dhammaan ilmo Maxamed Cismaan. Xasana ku jira, Sahra ku jirta, Maryan Nimco, dhammaantood waa ilmo Maxamed Cismaan. Waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira Farxaan Cali Jimcale iyo Ugaasa Cabdulqaadir Trambi iyo Xuseen Nuur Xaaji oo wariyaha v o a da ah ee magaalada Toronto, iyo sidoo kale Cali Nuur Maxamuud iyo Ayaan Maxamuud Cumar iyo Yuusuf Maxamuud Bare iyo ugu dambeyntii Saciid Casayr iyo dhammaan iyaba la yiri Maxamed Cabdiwahaab Shiine. Dhammaan dadkani waxay kala joogaan Yurub, Amerika iyo Afrika. Waxaana tahay dalasho u dirayaan hooyo Maryan Xuseen Axmed iyo aabo Aadan Maxamed Cismaan, waxaa loo yaqaanaa Aadan Brodo, oo 24-kii bishii horeba la yiri Agoost uu wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Wiilkaas waxaa loo bixiyey Suhayb. Waxay leeyihiin Suhayb soo barbaaro noqo mid dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa anfaca. anaga waxaan leenahay aamiin bal dhabaalka in aagan ugu horeeyay Ibraahimo
dhabaalku ugu horeeyay wuxuu ku bilowday waan idin salaamidaadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan ka gudoonay waxaan ahabuuri Nimcaan Jaamac Maxamed oo jooga Burco waxaan jeclahay ahabuuri inaan hambali gaarsiiyo saaxiibkay Cawaale Cabdiseed iyo marwadiisa Hoodo Faarax Axmed oo waxa uu yiri meerkooda uu ka qabsoomay Borama waxaan leenahay meerkaas Allaah ka dhigo kii horseeda guur qeyr qaba
dhambaal kale waxa uu naga soo gaaray hooyo Taako Nuur Cadow iyo hooyo Seynab Xaaji Bashiir iyo hooyo Firdowsa Cabdi Abukar hooyo Maryan Axmed Beerey baa la yiri iyo Eedo Shareefa Axmed Beerey Abo Maxamed Axmed Beerey iyo Adeer Ismaaciil Axmed Beerey waa dhammaan ilmo Axmed Beerey Adeer Abukar ku jira Adeer Cumar Axmed Beerey iyo Cabdisalaan iyo Cabdiraxmaan iyo Cabdulmajiid Cabdulkhaaliq Cabdullaahi iyo Yaasmiin dhammaantood waalo Maxamed Beerey waxaa sidoo kale ku jira Safiyo Maxamed Beerey iyo Sundus Maxamed Beerey iyo Samsa Maxamed Beerey iyo Saamiya Maxamed Beerey Sawda Maxamed Beerey dhammaan reer Beerey oo isku duuban waa la yiri waxay hambalyo dhalasho u dirayaan Yaasiin Cali Nuur oo taariikhdu markay ahayd 29kii bishaan soo dhaafnay 8-daad ee 2022 ay gabar ugu dhalatay isbitaalka baaliyay Soomaali Sudanis ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho gabadhaas waxaa loo bixiyay baaliyay ayaan Yaasiin Cali Nuur ducada waa dhankiina waxa leenahay aan soo weynaato oo Allaah ka dhigatii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin
hees ugu horeysan dhigashashan soo qabanayno waa leebki jacaylka waxaa qaadaysa Maryan Mursal
Yeah.
dambal kana waa hambalye aroos waxa dadka diraya ugu horeysa hooyo farxiyo Cali Tima Cadaba la yiri iyo Abo Farax Cali Yusuf Dhagaqool iyo ayeeyo Cambaro Farax ayeeyo Bishaaro Haaji Kuso iyo Habaryar Saado Cali Tima Cade Hamdi Cali Ubax Cali Ilhan Cali iyo Abdi Abdul Qadir Cali Tima Cade waxa sidoo kale dambal kana aad u dheer ku jira Fuad Cali Ahmed Cali Age wa Geej Cali Baaliri iyo Khatra Cali iyo Samatar Cali Ibrahim Cali Umar Cali iyo Sharma Arke Farax Cali Hassan Farax Cali Bahjo Farax Cali iyo Fadhi Farax Cali iyo gudambeyntii Baaliri asxaab kale oo badan oo kala ah Hanad Farax Cali Yusuf Farax Cali iyo Xabiibo Qasay Baaliri iyo Eedo Deeqo Cabdi Xarbi iyo Mawlid Cali Dhagaqool Hassan Cali Dhagaqool iyo Maxamed Dhagaqool iyo Aamina Cali iyo Maryan Xirsi Salaad waxay dhamaantood kala joogan dunida daafaha baa la yiri waxa ayagu isku duubanay taaniyad aroos hawada u marinayaan mudane baa la yiri Abdullahi Daahir Cabdi iyo Marwo Hibo Farax Cali arooskoodu ka dhacay baa la yiri taariikhdu markay ahayd 29kii bishii 8aad aanu soo dhaafnay sanadkan 2020 maalin ahad ah baa la yiri waa tahay arooska halku ka dhac laba soo sheegin hasaatay taariikhdaas ayuu dhacay baaxda VOA waxa la yiri salaan kaliya laabax naga gudoon waa taay arooskaasi waxaan u rajaynaynaa meel uu ka dhacayba in Ilaahay uu ka dhigo kiibar kooba oo bad khair qabara lagu kale helo wiil caano gabar caano
waayay dambalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo muumino guura Cabdulle iyo hooyo aamino guura Cabdulle habaryaro raxma xuseen jimcaale iyo zahra xuseen jimcaale iyo fatix xuseen jimcaale iyo maryan xuseen jimcaale iyo abtiyaal ibraahim xuseen jimcaale cabdinaasir xuseen jimcaale cabdullaahi xuseen jimcaale iyo daahir xuseen jimcaale iyo abduqaadir xuseen jimcaale iyo cabdiwaaxid xuseen jimcaale iyo cabaas xuseen jimcaale iyo cumar xuseen jimcaale iyo dhammaan barreer xuseen jimcaale oo kala jooga soomaaliya iyo meelo kale oo dunida waxay taaniyad u dirayaan hooyo Caaisho Xuseen Jimcaale iyo aabe Xasan Kaafi Gadac oo gabar ay ugu dhalatay Guriceel waxaana ay leeyihiin gabadhaasi Allah ka dhigatiiso weynaato oo waalidka dalkeeda iyo dadkeeda wax tarta aamin ayaa leenahay.
Heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aanu u haynana waa heesta Liibaan waxaa ku luuqeynaya Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura iyo Cabdinaasir Macalin Saciid.
Oh,
balkan wuxuu noogu yimid Cabdixakiim Maxamed Macalin Saciid Yaasin Cabdiqaasim Maxamed Yaasin Ibraahim iyo Cabdinaasir Axmed Maxamed iyo Muhaab Xasan Ibraahim Mujaldiin Yaasin Cabdiqaasim iyo Adar Yaasin Cabdiqaasim xaaskiisa iyo caruurtiisa Adar Yuusuf Cabdiqaasim xaaskiisa caruurtiisa Haaruun Yaasin Cabdiqaasim Axmed Yaasin Cabdiqaasim Cadey Yaasin Cabdiqaasim Hindiya Yaasin Cabdiqaasim Junayda Yaasin Cabdiqaasim waxaan dhammaantood taaniid u dirayaan Adeer Cabdiraxmaan Cabdi Qaasim iyo Eedo Saliima Cabdi Isaaq oo wiil ugu dhashay Bay. Waxaanna wiilkaas Allaah ka dhigay kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara.
Hooyo Muumino Guure Cabdulle ayaa dhambaalkan dhalashada ah waxaa kaloo dhambaalka ku jira waa hooyooyin iyo abtiyaal la hooyo Aamino waa hooyo Aamino Guure Cabdulle iyo Maryan waa habaryo Raxmo Xuseen Jimcaale waa dhammaan ilmo Xuseen Jimcaale habaryar Sahar Xuseen Jimcaale habaryar Maryam Xuseen Jimcaale abti Ibrahim Xuseen Jimcaale abti Cabdinaasir Xuseen Jimcaale iyo abti Cabdullaahi Xuseen Jimcaale abti Daahir Xuseen Jimcaale iyo abti Cabdul Qaadir Xuseen Jimcaale iyo abti Cabdi Waahid Xuseen Jimcaale iyo abti Abbas Xuseen Jimcaale iyo abti Umar Xuseen Jimcaale ugu dambeyntii habaryar Rafadhi Xuseen Jimcaale iyo dhammaan baa la yiri reer Xuseen Jimcaale oo kala jooga gudaha dalka iyo dibadiisa waxaanay hambaliyo dalashaa hawada u marinayaan hooyo Aayisho Xuseen Jimcaale iyo Abi Xasan Kaafi Gadac oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Gurceel 27kii bishii 8aad ee sanadka 2020 waxaana lagu baraynaa bay raadeen gabadhaasi inay noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda iyo sidoo kale baa la yiri labadeeda waalidna baar u noqoto anagu waxaan leenahay aamin heesta saddexaad ee barnaamij Ibrahim
heesta aanadin ciyaarina waa Lixiib iyo codkii Axmed Nuur Sandheere
sida labiga hawdu lamihi ka hore ma muqalul kiyo lacayati sida labiga hawdu
soo gaaray liibaan aadan xasan ibraahim isaaq oo ku magac dheer jaceelow bilow maxamuud xaajow aabe xuseen sheekh yuusuf maxamed ganay ibraahim macalin ugaas saciid bashiir najmo cabdulaahi farxiyo isaaq taakuy muuno macalin baariyow dhammaan asxaabta waxaana ay joogaan beljium turkiga kenya iyo soomaaliya waxaana ay taaneed wadajira gaarsiinayaan cabdinaasir cabdulaahi sheekh iyo ambiyo cali yarow oo arooskooda uu ka qabsoomay dalka kenya gaar ahaan dhadhaab waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin annaguna waxaa leena allah ka dhigo kii bashbashi barooqo lagala kulmo caasha dhambaalkan wuxuu nooga yimid liibaan aadan xasan iyo ibraahim isaaq oo ku magac dheer jaceelow iyo bilow maxamuud xaajiow iyo aabe xuseen sheekh yuusuf iyo maxamed ganay ibraahim xasan macalin ugaas saciid bashiir iyo najmo cabdulaahi iyo farxiye isaaq taakoy iyo muuno macalin baariyow iyo suleymaan sheekh xasan injineerka waxaana ay joogaan beljium turkiga iyo kenya iyo soomaaliya waxayna hambali gaarsiinayaan cabdinaasir cabdulaahi sheekh iyo ambiyo cali yarow oo arooskooda uu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan degmada dhadhaab waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa xayaad iyo codkii xasan aadan samatar
shiba ka toosay hawayku shaayay kooda dunida ada qashada ka toosay umma diganin aashaga ina soo dhawey umma diganin aashaga ina soo dhawey hayadin hatiba sada adigay gudari hayadin hatiba sada adigay gudari awanka gahadaray adigay yola bencalay sigada idana iltahaga dolta sigada idana iltahaga dolta sigada idana iltahaga dolta sigada idana iltahaga dolta Audio da America, audio da ta yunguri do. Adonda gumarida, adonda gumarida, adonda gumarida, gumarida, adonda gumarida. America, audio da ta yunguri do. Audio da America, audio da ta yunguri do. Adonda. Gumarila
هستو قدام بيسي برامش كان كوصو حرين ان إبراهيم هو هست هالكو دقيدو يهي حقه كوصو مرا وعدكي فنانات دا فرحية علي يدا يانان دبعان كوصو حرين قودهان برامش كان بليادة يهي صاح تدبات كان انتان دقا استيال مركلا كل ما ينو وحن دمان تيني دينك قتاقينا سيدا سيو نبت قليو
نفسي دا مدلون سنة مدان دبكا وغوشرة شاعل كاملي لدا من هاكت كلاكويا لدا هذا مرتدا ونغضة نفسي دا مشغول سنة مدان دبكا وغوشرة شاعل كاملي لدا من هاكت كلاكويا لدا هذا مرتدا ونغضة
استاسي حقين كوسو مراه اي قايسي فرحي عليه وحاي قد ما سي برامشكي همبليدي هساها ويجلن كوسو جدنيين انا قا ابراهيم حسن داندولي عايش ابراهيم ادن اذا عدين انوار نقين تاسي سدايو نبت قليو